Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht en dit is my voorreg om weer vandag met julle te gesels oor leierskapslesse en beginsels wat ons kan leer uit die Bybel uit en spesifiek uit dit wat Jesus en sy disippels gedoen het. En ons is besig hier in die boek van Markus en ons gaan vandag hier by Markus 6 begin kyk wat ons kan leer rondom leierskap en dit wat Jesus gedoen het. Ek wil by Markus 6 daar by vers 33 begin lees waar Jesus, ons het verlede week hanteer waar Jesus die 12 apostels gekies het, hulle uitgestuur het. In 'n stadium was hulle daar in 'n boot en die storm het op die see gekom en hulle was redelik benoud en Jesus het uiteindelik vir hulle die situasie opgelos. Maar nou het Jesus die manne uitgestuur om te gaan verkondig. Hy het gestuur met sekere opdragte en hulle kom nou terug in vers 30 van hoofstuk 6 van Markus. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. En dan vers 32. Hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom. Toe Jesus uit die skuit uitklim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe uitvoerig begin leer. Jesus het hulle jammer gekry, want hulle was soos skape wat nie 'n herder het nie. Toe Jesus na hierdie mense kyk, was die eerste ding wat hy aangespreek het, nie of hulle honger is, of hulle kos wil hê, of hulle werk het, al hierdie goed waaroor meeste mense eerste besorg is nie. Maar soos hy in Matteus 6:33 geleer het, soek eers die koninkryk van God. So wat het Jesus gedoen? Hy het hierdie mense jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. In die gedeelte in Matteus lees ons dat hy het vir sy apostels of vir sy disippels gesê het, dat hulle moet bid vir arbeiders vir die oes, want hierdie mense is soos skape sonder 'n herder. Wanneer Jesus na mense kyk, dan kyk hy anders as wat ons kyk. Die manier hoe ons kyk na mense is baie keer oppervlakkig, is baie keer materiële behoeftes wat ons raak sien, maar Jesus het dieper gekyk. Hy het met deernis gekyk, hy het hulle harte raak gesien en hy het geweet wat hulle nodig het en dis hoekom daar staan, hy het hulle uitvoerig begin leer. Jesus se leierskap het nie uit 'n pligsbesef of 'n verantwoordelikheidssin gespruit nie. Ook nie na begeerte om 'n sekere beeld voor te hou nie, maar Jesus se leierskap is uit deernis. Daai Engelse woord compassion verduidelik dit eintlik baie mooi. Jesus beskik oor 'n baie diep liefde vir mense. En wanneer ons as leiers daardie selfde liefde vir mense het, gaan dit ons aanspoor en aanmoedig om ver meer te doen as wat 'n pligsbesef ooit vir ons sou laat doen het. Die vraag is, hoeveel gee ons om vir die mense wat aan ons sorg toevertrou is? Hoeveel gee ons om vir mense vir wie ons moet lei? Watter swaarkry en leiding sien ons raak in mense en wat doen ons daaraan? Probeer ons net die fisiese behoeftes nakom of bevredig of kyk ons ook na die geestelike behoeftes? So 'n paar weke terug het ons uit Markus 2 uitgelees van die verlamde man wat deur sy vier vriende tot by Jesus gedra is en wat, omdat hulle nie by hom kon uitkom nie, so ver gegaan het om 'n gat in die dak te maak en die mandaat te laat deursak. En die eerste ding wat Jesus gedoen het toe hy hierdie man en sy vriende se geloof sien, was nie om vir die man te sê, ek sien jy's lam staan op en loop nie. Hy het eerste vir hom gesê, jou sondes is vergewe. So Jesus kyk na die geestelike behoefte, voordat hy na die fysieke behoefte kyk. In hoofstuk 8 van Markus, lees ons van die vermeerdering van die brood. En hier het Jesus vir die mense nou na hulle fysiese behoeftes omgesien. Daar was weer een tyd vir die mense by mekaar was staan, hoofstuk 8. Hy roep sy disciples nader en hy sê, ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae hier by my, en hulle het nog niks geëet nie. Hulle het niks by hulle om te eet nie. As ek hulle nou sonder kos huis toe stuur, sal hulle langs die pad beswyk, en party van hulle kom van ver af. Maar die disciples sê vir hom, waar sal die mense in hierdie verlate plek genoeg brood vir hulle kan kry? En Jesus vra toe vir hulle, hoeveel brood het julle? Hulle antwoord om 7. Toe gee hy die mense bevel om op die grond te gaan sit, en nadat hy die 7 brode geneem en God gedank het, het hy dit gebreek en vir sy disciples gegee om uit te deel. En hulle dit aan die mense voorgesit. Hy het ook 'n paar visies gehad, en nadat hy die seun gevra het, het hy gesê hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 7 mandjies vol by mekaar gemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was omtrent 4000 mense, en daarna het hy hulle huis toe gestuur. Hy het toe dadelik saam met sy disippels in die skuit geklim en na die gebied van Dalmanuta toe gegaan. Nou, as ons hierna kyk, dan sien ons dat Jesus het mense versorg ook op die fysiese gebied. En Jesus wou alles deur, met alles wat hy gedoen het, wou hy sy disippels voorberei en hy wou vir hulle wys wat alles moontlik is as jy op God vertrou en hom gehoorsaam. So, omdat Jesus volgende geslag leiers wou ontwikkel, moes hy begin deur hulle te versorg en so die grondslag te lê sodat hulle aan hom verbind kon bly. Jesus stel 'n voorbeeld in Markus 8 waar hy 'n tweede maal duisende mense op 'n wonderbaarlike manier kos gee. Dit het die disippels geleer dat God kos kan voorsien. Daar is mos nog geen manier menslik gesproke dat jy vir 4000 mense met 7 brode kan kos gee nie. En hierso kom Jesus en met 7 brode en 'n paar visies gee hy vir 4000 mense kos. So dit het die disippels geleer dat God kos kan voorsien. Hulle sou egter later die dieper les begryp toe hulle besef Jesus het die wonderwerk verrig om vir hulle te wys dat God in al hulle behoeftes sou voorsien. Jesus het sy span volgelinge of sy span disippels stadig maar seker gevorm om volledige vennote te word van hom in sy sending waarvoor hy aarde toe gekom het. Hy wil hierdie manne stimuleer om oor kwessies buite hulle self te begin dink. So die ontwikkelingsproses of die fases waardeur Jesus hulle gevat het, was eerstens dat hy vir hulle herder was. Hy het hulle in hulle onmiddellike behoeftes voorsien en vir hulle sekuriteit gegee. Maar Jesus het hulle ook geslyp, hy het hulle skerp gemaak. Hy het hulle ontwikkel tot leiers in eie reg deur hulle voor persoonlike uitdagings te stel. So wat het Jesus gedoen? Hy het nie sy disippels soos ons sou gesê het, in 'n comfort zone gelos nie. Hy het vir hulle nogals moeilike goed gewys wat hy gedoen het en waarvan hulle kon deel wees, sodat hulle kon besef hy is nie net 'n mens nie, maar dat hy ook self God is. Dan wil ek aangaan na hoofstuk 8 van Markus, daarby vers 34 tot 38. waar Jesus weer eens saam met 'n klomp mense was en sy disippels nader geroep het en toe hulle gesê het, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help het 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy vader. In die vier evangelies lees ons en is dit vir ons baie duidelik dat daar niemand ooit in die lewe 'n groter impak op mense se lewe gehad het as Jesus nie. Al het hy self nooit 'n boek geskryf of in 'n kweekskoolklas gegee nie, hou dit wat hy begin het, die Christendom, nog steeds groei dit na 2000 jaar en nadat hy op aarde gewandel het. Daar is 'n paar beginsels vir leiers wat ons raak sien in Jesus se lewe soos dit vir ons in die vier evangelies beskryf word. In die eerste plek, om 'n leier te wees, moet jy 'n dienaar word. Vers 35 van wat ons net gelees het van Markus 8 staan daar geskryf: as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Leier wees is om 'n dienaar te word. In die tweede plek moet jou einddoel jou lewe bestuur. Dit waantoe jy op pad is. En ons het net al genoem van Matteus 6:33 waar staan soek eers die koninkryk van God en dan sal die res van die goed bygevoeg word. In die derde plek, ons moet dit wat ons weet en dit wat ons by hom gehoor het uitleef voordat ons dit kan verwag van iemand om dit te doen wat ons volg. Met ander woorde, as 'n leier moet ons dit wat hy aan ons gegee het uitleef voordat ons kan verwag dat ons volgelinge dit sal uitleef. So Jesus het dit self ook eers uitgeleef. Invloed is 'n gevolg van verhoudings. Dit is nie 'n posisie nie. Leiers moet hulle self innerlik versterk. Hulle moet heeltyd besig wees om hulle self te op te bou, te leer en natuurlik te versterk deur die woord gereeld in te neem en in gebed met die Vader te spandeer. Sterk leiers vereis dat mense moet commit in 'n verbondenheid of in 'n verbintenis moet wees met dit waarmee hulle besig is. En Jesus verwag ook van ons 'n sterk commitment, as ons maar net hierdie verse weer lees. Hy het vir hulle gesê, kan jy agter my aankom as jy nie jouself verloor nie, jou kruis opneem en my volg nie. Maar dit is nie 'n maklike ding om te doen nie. So Jesus het verwag van sy volgelinge wat ons is om daai commitment te maak en om aan hom verbind te wees. 'N ander beginsel wat ons leer van leierskap uit die evangelies uit van Jesus is dat jy moet sleutelpersone in jou span raak sien en ontwikkel. Dis wat Jesus gedoen het, ons het dit nou al 'n paar keer gelees. En natuurlik weet ons ook, as daar nie opvolgers is wat kan aangaan en voortgaan met dit waarmee ons besig is nie, dan help het niks. So dis belangrik dat daar opvolgers moet wees. Net om verder te gaan oor die teksvers wat ons gelees het, net gelees het, wat gaan oor die volg van Jesus. Onthou, toe Jesus met sy disippels gesels en hoor dat hulle redeneer oor wie die belangrikste is. Ekskuus, dis eintlik in die volgende hoofstuk 9, nie hoofstuk 8 nie. Sy disippels het begin redeneer wie is die belangrikste. Vers 33 van hoofstuk 9. Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het hy hulle gevra, waaroor het julle langs die pad gestap en praat? En hulle het om niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het toe gaan sit en die 12 nader geroep. Hy sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Toe het hy een kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om die kind gesit en vir hulle gesê, elkeen wat so een kindjie in my naam ontvang, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Nou dan is al hele paar gedeeltes verder, waar Johannes toen vir hom sê, Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf, en ons dan probeer keer, omdat hy nie van ons, omdat hy ons nie volg nie. En Jesus sê, toe moet hom nie keer nie, want daar is niemand wat 'n kragtige daad in my naam sal doen, en net daarna minagtend van my sal kan praat. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke gee, sal gee omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry, dit verseker ek julle. En dan gaan hy aan met die volgende gedeelte, elkeen van julle wat een van die kleintjies wat in my glo afvallig laat word, vir hom is het beter om 'n groot meelsteen om sy nek vastgemaak word en in die see gegooi word. En dan praat hy van, as jou hand jou afvallig maak van my, kap het af, as jou voet jou afvallig maak, kap het af, as jou oog jou afvallig maak, ruk het uit. En dan in vers 49 sê hy, begin hy praat hy van die sout, sout is goed, en dat ons moet die sout vir die aarde wees. En dan praat hy in hoofstuk 10 oor egskeiding, en dan praat hy weer, dan sien hy weer die kindertjies. So Jesus het sy disippels gehoor dat hulle met mekaar redeneer oor wie die belangrikste is. Ek dink hulle was een bietjie uitgevang, hulle het nie geweet, hy weet waar hulle praat nie. Maar Jesus het hulle nie berispe oor hulle belangrik wil wees nie. Hy het hulle wel een baie onverwagse suksesformule gegee, deur te sê dat hulle dienaars moet word as hulle belangrik wil wees. En later, toe hy hulle reaksie wou toets oor iemand wat in sy naam bose geeste uitdryf, het hy gesê, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En net een rukkie later, het hy omweer vir sy disciples half vererg, omdat hulle meer besorg was oor goeie orde as oor nederigheid en diensbaarheid, wat gekom het waar hy die kindertjies geseën het. Vir Jesus was kinders die beste rolmodelle vir die ingesteldheid wat 'n leier met 'n dienaars hart moet hê. Kinders is die verpersoonliking van nederigheid, verwonderheid, eerlikheid, onskuld, vertroue en afhanklikheid. So die vier leierskapslesse wat ons uit Markus 9 en Markus 10 kan leer, is hoe groter die leier is, hoe groter moet sy of haar dienswerk wees. Leiers wat dien, sluit ander mense in, eerder as wat julle uitsluit. En alle diens wat gelever word, is die moeite werd, en dan een leier met een dienaar hart, het die ingesteldheid van een kind. Nou ek wil vandag hier so stop, en ek wil volgende week met julle verder gesels, oor dit wat ons leer uit die Nieuwe Testament, en uit die Bybel uit rondom leierskapslesse en beginsels, en ons sal volgende week begin kyk daarby van Markus 12 af, gelykenis van die boere en die wingerd, en dan sal ons bietjie verder gaan en kyk hoe ver ons met Markus kan vorder volgende week. Maar het was weer vir my een voorreg om bietjie vandag met julle te gesels oor die onderwerp. Gaan gerus en gaan lees weer die paar hoofstukke waarna ons vandag gekyk het. Daar is soveel diep dinge wat een mens kan leer uit die skrif uit, wat een mens baie keer net oorlees as jy maar net jou stilte tyd hou en nie regtig waar gaan sit en soek vir beginsels nie. So ek wil jou uitdaag om bietjie te gaan kyk en bietjie te gaan kyk wat is daar wat jy ook nog kan optel, wat ons oor kan gesels, en stuur sommer vir my dan 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. As jy na enige van die vorige programme van ons wil luister, gaan ook gerus na die webwerf van Radio Kaapse Kansel en gaan na die pot gooi en dan soek jy net die program Markplek Ambassadeurs. Al ons vorige programme is daar in volgorde, soos hulle uitgesaai is in datum volgorde, so gaan kyk gerus daar en luister gerus na ons vorige programme indien jy sou belangstel. Maar ek moet julle nou eers groet, tot ons volgende week verder gesels. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.